Qirg'izistonda xalqaro tashkilotlar ko'magida tuzilgan va faoliyat ko'rsatayotgan jamoa axborot vositalari assotsiatsiyasi 20 dan ziyod radiostansiya hamda media uyushmani birlashtirgan. Maqsad mahalliy radio eshitish tarmog'ini tuzish hamda taraqqiy ettirish yo'li bilan hududlar aholisining axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirish. Shuningdek, mahalliy jamoalar ovoziga yetarli o'rin berish. Media tahlilchi Bishkekdagi Golos Svoboda jamoatchilik jamg'armasi rahbari Abdumo'min Mamaraimov gapiradi.
Ajalarda mahalliy yuzlarni ommaviy axborot vositalari ko'rganda juda ham yaxshi. Joy-joylarda odamlar ma'lumotdan tushgan juda ham xush ko'rsatdi. Sababi birinchidan odamlar tog' joylarda, kichik shaharlarda doimiy ravishda internetga kirib ma'lumotlar olib, kunduzi televizor ko'rib o'tirishgan vaqtlari yo'q. Ikkinchi masala, mahalliy axborot vositalari yaxshi rivojlanmagani uchun mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni olish imkoniyati juda ham cheklangan.
Bu tashabbusni mualliflari nafaqat informatsiya olish joylarida, balki o'sha olis hududlarning aholisi o'z ovozini ham jamoaga yetkaza bilishi uchun, o'z g'oyalarini, o'zlaridagi axborotlarni jamoaga, dunyoga, mamlakatga yetkazish uchun ham imkoniyat beradi deyaptilar. Ya'ni oqibatda o'sha yerlarni, o'sha hududlarning farovonligi oshishiga yordam beradi degan maqsad qilinyaptilar.
G'oyani o'zi juda yaxshi bo'lyapti. Ma'lumot olgandan keyin albatta bu odamni mana shu ma'lumotga nisbatan o'zining munosabatini bildirish istagi paydo bo'ladi. Muammolarni mahalliy darajada muhokama qilib, mahalliy hokimiyat oldiga aniq vazifalar qo'yib,
mustaqillik yillari Qirg'izistonda matbuot vositalari keskin ko'paygan. Ayni paytda mutaxassislar qishloqlarda, olis hududlarda axborot taqsimligi mavjudligini ta'kidlaydi. Yozuvchi va dramaturg Habibulla Idrisov O'sh viloyati tumanlaridan birida yashab ijod qiladi.
Hozir odamlar ko'proq televideniye, internet tomoniga qiziqib ketib, radioni kamroq eshityapti. Yangiliklarini eshityapti. Bitta narsa bo'ladiki, bu yerda dam olish programmalarini o'sha Qirg'izistonda yashayotgan hamma xalqlarni, millatlarni bir aks ettiradigan bir eshitishlar bo'lsa, yana ham yaxshi bo'lardi.
Ayni paytda mana 1 yil muqaddam shu joy-joylarda kichkina-kichkina radiostansiyalar tuzib va shu radiostansiyalarda bir tarmoqqa bog'lab, xolis kerakli tezkor axborotlarni olib tarqatish g'oyalari oldiga surilgan edi. Masalan, Janubiy Qirg'izistonning 5 tumanida shunday kichkina radiostansiyalar tashkil etilgan edi. Joy-joylarga axborot vaqtida yetib borish masalasini olib keladigan bo'lsak, aytaylik, Arvon tumanida, Arvon qishlog'ida qancha gazeta do'koni bor?
Arvon qishlog'ida rasmiy tarzda gazeta do'koni yo'q hisoblanadi. Lekin yoyib o'tirib, yoyib sotayotganlar ko'p. Ko'proq hali crossword, convert, razvlekательные gazetalarni ko'proq olishadi, siyosatga qiziqqanlar albatta siyosat bo'yicha ham olishadi. Lekin bular hammasi ko'proq eski nomer bo'ladi. Qaror sifatida aytish kerakki, Qirg'izistonda bo'layotgan yangiliklarni men faqat kechqurungi keltirib, kun serib, Qirg'izistonga ketib, studiyasinikini yangiliklarini eshitishga shoshaman xolos. Boshqa paytda internetdan boshqacha iloji yo'q. Rayon gazetalari bir haftada bir chiqadi. Bir haftada bir chiqadigan gazetadan yangilikchi bo'lmaydi. Bu analitik gazetaga aylanadi xolos.
Yangi nashrlarning sezilarli qismi o'z faoliyatini boshlar ekan, odatda xalqaro tashkilotlar moddiy ko'magiga tayanadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, tashqi sarmoyadorlar aksar axborot tarqatuvchi vositalarga e'tibor ko'rsatib, madaniy-ma'rifiy, ko'ngilochar nashrlar nazardan chetda qolmoqda. Media tahlilchi Abdumo'min Mamaraimov ta'kidlashicha, homiylik o'z yo'lida, ishbilarmonlik, bozor iqtisodiyoti qonun-qoidalariga asoslanib ish yuritayotgan axborot vositalarigina o'z o'rnini va muxlislarini topishi mumkin. Mana Qirg'izistonda mustaqillik yillarida juda ko'p ommaviy axborot vositalari ochildi. Ayni paytda ularning ma'lum qismi qayta yopilib ketdi. Ya'ni rivojlanishga imkoniyat bo'lmadi.
Ezgu niyatlar bilan boshqadi, biroq ular hammasi ham doim bir o'zi maqsad yetavermaydi-da. Ayrim hollarda maqsad vazifalari to'g'ri belgilanmagan bo'lishi mumkin. Amalga oshirishda tomonidan qandaydir shartlar hisobga olinmagan, biroq so'zsiz ravishda bozor iqtisodiyotiga asoslangan bir reja asosida yuritilish kerak-da. Homiylar yordami ham azaliy emas.
Ya'ni shu yangi ommaviy axborot vositalarini oyoqqa turib olish uchun hali katta ishlar qilinishi kerak demoqchisizda?
Katta ishlar qilinishi kerak, ana davlatni bevosita yordam.
Davlat matbuoti hamda turli guruhlar qaramog'idagi xususiy axborot vositalari, hokimiyat butoqlari, har xil siyosiy arboblar hamda muxolifat tortishuvida o'ziga xos qurolga aylangan. Odamlar qator ro'znomalar sahifalari hamda teleefirda mag'za va gijgijlash ko'payganidan norozi. Yana yozuvchi Habibulla Idrisov.
Endi hozirgi paytda Qirg'izistonda qiziq narsa bir tendensiyani kuzatyapman. Davlat qaramog'ida bo'layotgan ommaviy axborot vositalari davlatni faqatgina yaxshi tomonlarini aytadi. Oppozitsiyaniki bo'lsa faqat yomon tomonini aytadi. El ko'proq xolis fikrni kutishga mushtoqda. Xolis fikr beradigan gazetalar juda oz bo'lgan. turgan shu ommaviy axborot vositalarini rahbarlari bo'lib turgan odamlarni saviyasiga ham katta bog'liq joylari bo'lib turibdi. Qaysi tomonda yondashish, qaysi rakursdan qarash sizlarga ham bog'liq bo'lib qolyapti. Shu bizni haliga keladigan, bizni o'zimiz tarqatayotgan gazetalar, televiziya, radio masalasida aytamanki, xolis fikrli bir ommaviy axborot vositasini topolmaysiz. Albatta, bu yerda axborot vositalariga ishonmaslik paydo bo'ladi. Birinchi navbatda, obyektiv ko'z qarash ommaviy axborot vositalarida sezilmayotganga o'xshayapti meni nazarimda.
Ne bo'lsa-da, Qirg'iziston matbuoti saflari tobora kengaymoqda. Jamiyat so'z va matbuot erkinligi mas'ullaridan imkon qadar foydalanayotgani ham ko'zga tashlanadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.